კორონა. ფაქტები და მითები. საპირისპირო მოსაზრებები. რა ვიცით და რა არა. რას ნიშნავს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. განუსმენთ რადიო თავისუფლების და კონრად ადენაუერის ფონდის ერთობლივ პოდკასტ კორონა კომპასს. მე ექიმი დავით გზირიშვილი ვარ. მოგესალმებით. დღევანდელი საუბრის თემა ვირუსთან გაცნობა, ან უფრო სწორად იმის გაანალიზება, რა ვისწავლეთ ამ ექსპერიმენტულზე ვირუსთან ურთიერთობით და ამ ცოდნიდან რა გამოგვადგება ჩვენ მომავალში ვირუსთან თანარსებობისთვის. ჩემი სტუმარია, ჩემი მეგობარი დუდა მეტრეველი, რომელთანაც ჩვენ ვისაუბრებთ ერთად ლაბორატორიულ გამოკვლევებზე. დუდა, მოგესალმები.
მოგესალმები დათო კიდევ ერთხელ.
დუდა კლინიცისტია, ინფექციონისტი და მე მინდა ამით ვისარგებლო. მგონი დუდა ეს სწორი ადამიანი, ერთ-ერთი რომელიც ეპიდემიოლოგია კლინიკური ასპექტები უცხო არ არის და დაგვეხმარება შეჯამებაში იმისა თუ ამ 6 თვის მანძილზე კაცობრიობა საქართველოს რა გავიგეთ, რა კიდევ არ ვიცით, რა კიდე გვაქვს აღმოსაჩენი და როგორ უნდა გავაგრძელოთ არსებობა ახალ ვირუსთან ერთად. დუდა, ხშირად ისმის ხოლმე და განსაკუთრებით ეს უკავშირდებოდა და უკავშირდება ზაფხულის მოლოდინს, რომ აი ზაფხული მოვა და გავრცელების აგრესიულობა, ვირულენტობა, ანუ ვირუსი უკან დაიხევს და უფრო ნაკლებად სახეფათო იქნება. მაგრამ ხედავთ, რომ სკეპტიკოსების მოსაზრება სამწუხაროდ მართლდება და თუნდაც სომხეთი ჩვენს გვერდზე იგივე ვთქვათ კლიმატური პირობები, ბრაზილია, რა გავიგეთ, ვირუსზე არ მოქმედებს სეზონური ცვლილებები.
კი ბატონო, დღევანდელი მონაცემებით ჩვენ რაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ის მოლოდინი, რომ შესაძლოა ეს პანდემია ჩამთავრებულიყო კლიმატური პირობების ცვლილებასთან ერთად, უბრალოდ დათბობასთან ერთად, აღმოჩნდა, რომ არარეალურია. ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვათ, სიხშირეები ახალი შემთხვევების შედარებით შემცირებისკენ წავიდა, რაცაც თავისი ლოგიკა გააჩნია.
მაგალითად,
გააჩნია ის, რომ თუნდაც ультраისფერის ღირების ზემოქმედება შედარებით უფრო სწრაფად ანადგურებს ვირუსს, ამიტომ იგივე დისტანციაზე ვირუსის გადაცემის საკითხი, ხო, შედარებით ჩენელებულია. მისი აქტიობა შედარებით ჩენელდება.
დუდა, მე
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეპიდემიის შეჩერება შესაძლებელი იქნება.
ანუ მე კიდე მახსოვს ეპიდემიოლოგების გარკვეული ჯგუფის მოსაზრება, რომ რაც ნაკლებად ჩაკეტილი ადამიანი, ანუ ჩაკეტილ სივრცეში გადაცემის ალბათობა უფრო მეტია, ანუ ჩაკეტილობას თავისი რისკებია, ანუ ზაფხულში რადგან ადამიანები უფრო მეტ დროს ატარებენ ღია სივრცეში, ეს ამცირებს ასევე გადაცემის ალბათობას.
ხო, ეს
პარადოქსულად, მაგრამ ესე გამოდის.
კი, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, მაგრამ ეს ვერ იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი.
რა თქმა უნდა.
ჩვენ რო ცოტა უკან დააბრუნდეთ და თურახან ესე გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ის 6 თვე, რა გავიარეთ, სად ვართ, პრინციპში რაღაცა ეტაპი გაიარა ამ პანდემიამ, თითქოს რაღაცა პირველი ნაბიჯები გადადგა. ცნობიერების ამაღლებისკენ, მეტი ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით და უფრო უკეთესად დაგეგმის თვალსაზრისით და არა მეტი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვართ დასაწყისში ამ პროცესის და ის ესეთი ინფორმაციები, რომ თითქოს ჩვენ გადავლახეთ და ვამთავრეთ აგერ ბოლოსკენ მივდივართ, აბსოლუტურად არ შეეფერდება რეალობას, მოგეხსენება. საქართველოსაც გულისხმობ და გულისხმობ რეალურად გლობალურად.
გლობალურად მგონი ილუზიები ამის ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ახალი და ახალი კერები ჩდება.
ანუ გულისხმობ ილუზია საქართველოსში გაცხო. კი ბატონო, საქართველოსშიც და საქართველოს გარეთაც თუ ასეთები იყო და სადღაც რა თქმა უნდა იყო. უკან რომ მოვბრუნდეთ, ხომ რა გავიგეთ? პირველი, რომ ეს ვირუსი არის ახალი ვირუსი ერთმნიშვნელოვნად, ძალიან ახლო თავისი სტრუქტურით იმ კლასიკური SARS-ი, ეგრეთ წოდებული SARS-ი ვირუსისგან, რომლის ეს დაფიქსირება ქონდა 2002-2003 წლებში. მეორე, ამ ვირუსს დღევანდელ ჩვენ SARS-CoV-2, ანუ COVID-19-ის გამომწვევს, აღმოაჩნდა პოტენციალი გამრავლების საკმაოდ მაღალი, ანუ ერთი ადამიანი დაახლოებით 2-3 ადამიანს აინფიცირებს. ესეთი დასკვნები გაკეთდა შეკავების გარეშე. ეს ნიშნავს, რომ ამ ვირუსს ჰქონია პოტენციალი პანდემიის. მაგრამ დაახლოებით პანდემიის განვითარების, დაახლოებით ასეთივე სურათი იყო კლასიკური SARS-ის შემთხვევაში. იქ მოხდა ლოკალიზება, სადღაც 8000 შემთხვევაზე და მაღალი ლეტალობით 800 ადამიანის დაახლოებით, და ამ შემთხვევაში ეს ვერ მოხდა. აი რითი განსხვავდა აი ეს ორი ვირუსი? ეს არის საინტერესო. რამოდენიმე ფაქტორია. ერთი, შეჭრის ორგანიზმში მექანიზმი კლასიკურ SARS და ამ ჩვენ ახალ SARS-CoV-2-ს აქვს მსგავსი. ანუ ერთი და იგივე რეცეპტორებზეა საუბარი, მაგრამ თლიან სპეციალისტები რომ აი ეს ბმა, აი ეს კარების გაღების მექანიზმი ჩაჭიდება, ასე ვთქვათ, უჯრედის membrane-ზე, უფრო მყარია ამ ახალ ვირუსს. ეს ერთი.
ანუ შესვლის ორგანიზმში შეღწევის შემთხვევაში
მეტი შეღწევის უნარი აქვს.
შეღწევის უნარი აქვს და დაავადების ჩამოყალიბებისაც.
აი ეს უკვე შემდეგი ეტაპია. მოდი ჯერ ჩვენ ეს ვთქვათ ამ თვალსაზრისით. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი ინკუბაციური პერიოდი. კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ჩვენ რადიოსმენელს. ანუ უცხო აგენტი ამ შემთხვევაში ვირუსის მოხვედრიდან დაავადების პირველი სიმპტომების გამოჩენამდე პერიოდი. Ну, ეს იქნება ხველა თუ ცხელება და ასე შემდეგ. გაცილებით ხანგრძლივი აქვს ახალ კორონავირუსს. 14 დღემდე და შეიძლება გაცილებით მეტიც და საშუალოდ 5-8 დღე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც ინფიცირებული იყო
ამავსელებელი
და მას არანაირი სიმპტომი არ ჰქონდა, საკმაოდ
დიდი ხანი,
ის გადაადგილდებოდა სხვადასხვა ქვეყნებში, კონტინენტებში და გაიტანა ეს ვირუსი იოლად. შემდეგი პრობლემა.
რაც არ ჰქონდა
და მაგალითად აი გრიპს რო შევადა რო
გრიპსაც დაგაკა. ხო, გრიპსა.
კი ბატონო, 2-3 დღე და რაც თავარია სიმპტომები გამხშირესად სიმპტომურია დაავადება. ამ შემთხვევაში კიდევ საინტერესო ის აღმოჩნდა, რომ ინკუბაციური პერიოდის ბოლო დღეებში უკვე ვირუსის გამავრცელებელი შეიძლება იყოს ადამიანი. ანუ გადაადგილდა, გაიტანა და მერე დაიწყო ისე გავრცელება,
სანამ სიმპტომები არ გამავრცელებს
და მისი იზოლაციაზე საუბარი არ ყოფილა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც ძალიან შეუწყო ხელი გავრცელებას. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, საკმაოდ დიდი პროცენტი სავარაუდოდ უსიმპტომო დაავადებისა და აი ბოლო მონაცემები დაუშვათ კოლუმბიის უნივერსიტეტის თვლიან, რომ დაახლოებით 35% უნდა იყოს უსიმპტომო პაციენტების და ბევრი კვლევა მოყვება ამას მომავალში, რაც უფრო დაიხვეწება ეს ტესტ სისტემები ანტისხეულებს გულისხმობთ, რომ სეროპრევალენტობის კვლევები ჩატარდეს. თვლიან, რომ 35% ეს უსიმპტომო პაციენტებია. უსიმპტომო პაციენტები რამდენად გამავრცელებლები არიან? ეს კითხვაც იყო. ეხა აქ არის ეს თირა. თუ მე ვარ ინფიცირებული და მაქვს სიმპტომები და ვახველებ და ვაცემინებ, რა თქმა უნდა მეტად ამოაფრქვე ვირუსს და მეტად ვავრცელებ. მაგრამ უსიმპტომო მტარებლები იმითი არიან საინტერესო, რომ როგორც აღმოჩნდა, ასევე განსხვავებით SARS-ისგან, კლასიკურ SARS-ისგან, პირველი კოლონიზაცია ვირუსით ახალი კორონავირუსის შემთხვევაში ხდება ცხვირხახაში. ანუ ცხვირხახაში ხდება შეჭრა ვირუსის და იქვე იწყება რეპლიკაცია. შემდგომ შეიძლება დაეშვას და უკვე ფილტვის ქსოვილის დაზიანება დაიწყოს. მაგრამ უსიმპტომო პაციენტებში
შეიძლება და ფილტვის ქსოვილი სახარუგზე ჩადეს ქვემოთ.
დიახ. შეიძლება გაჩერდეს საერთოდ პროცესი ცხვირხახაში. ამ დროს მე საყურადღებო სიმპტომი პრაქტიკულად არაფერი არ მაქვს და აი ლაპარაკითაც, სუნთქვითაც, საუბრითაც ახლო დისტანციაზე უბრალოდ ვავრცელებ ვირუსს. ანუ უსიმპტომო პაციენტები მნიშვნელოვანი გამავრცელებლები არიან ვირუსს.
და ჩვენ კაცობრიობამ არ ვიცით, რატომ ზოგიერთ შემთხვევაში არის უსიმპტომო, რატომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეჭრდა ცხვირხახის დონეზე არ ჩაყვა ქვემოთ სასუნგზებს, ჩვენ შეიძლება არ ვიცით. შეიძლება ვერ გავიგოთ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ ახლა რაც ვისაუბრეთ, ყველაფერზე შეიძლება ზუსტად ეკითხვა დაგესვათო, რატომ აი ეს რატომ არის ხო, მომავლის ფენეხლა მხოლოდ
ვამბობ.
სტატისტიკურად რა ფაქტები გვაქვს და მინიმალური ინფორმაციები რაც
მეცნიერებს. ანუ ეს პირველი ეტაპი არის რა. სასიძო პატარძალს რო გაიცნო და მე რა იქნება, ეგ რამდენიმე წლის მერე შეიძლება გამოჩნდეს.
ხო, შეიძლება კიდევ ერთი დავამატოთ, რომ შესაძლებელია რეაგირებაც აი ამ პანდემიაზე, აი ამ პროცესზე ცოტა დაგვიანებული იყოს. რაზეც არის საუბრები და რაზეც ალბათ ანალიზი იქნება მომავალში. გულისხმობთ იმ ორგანიზაციების, რომლებიცაც ევალება ინფექციური დაავადების კონტროლი. არის ამაზე საუბარი, რამდენად რეაგირება.
ანუ კლინიკური და ეპიდემიოლოგიური მონაცემების უფრო სისტემურად, მასშტაბურად, როულად შეგროვებას გულისხმობ.
დიახ, ხომ არის ყო რეაგირება მსოფლიო ჯამის ორგანიზაციის ცოტა დაგვიანებული და ის ცოტა დაგვიანება ხანდახან ძალიან ბევრს წვითავს. ასეთი პანდემიების რისკის.
ხო, მაგრამ
თუმცა ძალიან ძნელია ეს.
ხო, მაგრამ ეს საუბარშიც იყო ხო, რომ რეალურად, როდესაც თვით წარმოადგენს ნაციონალურ საფრთხეს, ჩემი ღმარწმენით ეს პრიორიტეტი დიდი სახელმწიფოების ყოველ შემთხვევაში ეროვნული უსაფრთხოების თემაა და მათ სამსახურემა, რომელიც გააჩნიათ, ჩინეთი იქნება ეს, შეერთებული შტატები, რუსეთი, მით უმეტეს საფრანგეთი, ხო, ამ დიდი ბრიტანეთი, ამ ქვეყნებს ის რესურსი განაჩნია და მე არ მგონია რომელიმე ქვეყანა უნდა უყურებდეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, როდის გაინძრევა ან რეაგირებას მოახდენს, ხო? ანუ მე მგონი ამ ქვეყნებშიც ბევრ რამის გადასინჯავე, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთივე რაღაცა მოხდა თუ და როდესაც ებოლამ შენზანზარა მთელი მსოფლიო და შიში აჭამა, უბრალოდ შეძლეს მისი შეკავება აფრიკაში და რამოდენიმე ადგილზე იგივე შეთობის შტატებში და ის არ გავრცელდა თორე ის რომ გავრცელებულიყო ხო ხვდები ხა კუბების დათვლა ეს იტალია იქნებოდა მის გაახსენდებოდა.
ეხლა ეს მაგალითი რაც მოიყვანე ამის გაგრძელება შეიძლება ითქვას თუნდაც რომ შევადაროთ ჩვენ აი ეს კორონავირუსები ის სახიფათო კორონავირუსები რაც ჩვენ ბოლო 10 წლეულებში მივიღეთ. SARS-ის შემთხვევაში ლეტალობა 10% იყო დაახლოებით, MERS-ი გაცილებით სახიფათო იყო 30-40%, მაგრამ აი MERS-ის მაგალითი რო ავიღოთ და ახალი კორონავირუსის, MERS-ის შემთხვევაში გავრცელება, ანუ ერთი ადამიანი აინფიცირებდა ერთზე ნაკლებ ადამიანს, რაც პოტენციურად უკვე ამბობდა, რომ გავრცელება
პანდემიური
რისკი აქ არ არსებობს.
და თარიქ იქაც მგონი იყო მკაფიო ცხოველიდან ადამიანზე გადაცემისა, ხო? იმიტომ რომ ეს მგონი აკლენთან იყო დაკავშირებული. ხო. ასე რომ აიც ში ფინველის გრიპზე რო იყო ეს პანიკა, ხო? ანუ იქნებ თუ შეიცვალა ვირუსი და ისწავლა ადამიანთან ადამიანზე გავრცელება, მაშინ იყო ეს ატეხილი პანდემია, რომელიც არ მოხდეს უბედურება და მეორე ყველა ბევრმა დაიწყო იმაზე საუბარი, რატო აფტეხეთ განგაში თურმე ეს ყველაფერი ივა ჩაიარა, მაგრამ რეალობა არავის არ ახსოვს ეს რომ
აგრესიულობა არ იყო ისეთი და გაგვიმართლა ძალიან.
ხო და არ ადამიანთან არ გადავიდე
ეგეთი. ადამიანთან
არ გადავიდე. არ იყო დიდად ფინველიდან ადამიანზე გადავცემა.
და ეხლა ზუსტად ეგ არის მიზანი ამ პანდემიის დროს, როგორ ჩამოვიყვანოთ ჩვენ გადაცემის სიხშირე, რომ ერთი ადამიანი აინფიცირებდეს ერთზე ნაკლებს, ანუ ის ერი მაჩვენებელას ერთულს იღებენ. ერთზე ნაკლები იყოს. თუ ჩვენ ამას მივახცეთ, პანდემია ჩაქრება თავის. მაგრამ შე რომ ამას მიაღწიო, ერთი მხარე, აი ჩვენ სოციალურ სიტუაციაში არის, რომ შეაკაო 70-75%-ით მაინც გადაცემის გზები. ეს იყო ის, რაც ვაკეთებდით ჩვენ. ანუ ეს ჩვენი ჩაკეტვის პროცესი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ საკამაო დროს მოითხოვს, რომ შენ ეს შედეგი მიიღო.
ხო, ჩვენი დადებულება ჩავკეტე და გავგვიმართლა, რომ ჩვენ ავიშორეთ, ავიცილეთ თავიდან ის, რაც ახლა სომხეთში ხდება, მაგრამ ჩვენ ახლა ალბათობით რეალურად დიდი განსხვავება არისო, ხო? იქ იყო დროულობა და ასევე მე ყოველთვის ამ შემთხვევაში ვიძახი, რომ არის გამართლების ფაქტორი რა და ეს არ უნდა
არ უნდა დაუკარგო
დამსახურება.
ვფიქრობ, რომ კარგად იმუშავა ძალიან ჩვენი ეპიდსამსახურმა, ანუ შევბოჭე, გავაანალიზე და აი ხლა არის საკითხი, როგორ მივდივარ წინ და
მოდი კიდევ ერთი თემა, რომელიც ასე პრაქტიკული მნიშვნელობა ბავშვებს ეხება ეს. ანუ ბავშვები ნაკლებად ავადებიან, ნაკლები საფრთხეა ბავშვებიც. ანუ მოდი ჯერ გადაცემა ბავშვებზე ცნობილია, რომ უფრო ნაკლებად ანუ ვირუსი გადაეცემა ბავშვებს. თუ ბავშვებს თუ გადაეცა ნაკლებად ვითარდება დაავადება, ან თუ გავითარდა დაავადება უფრო მსუბუქად ვითარდება, რომელი არის სწორი?
კი, ბევრი კითხვა გეთანხმები და მათ შორის უმრავლეს ამ კითხვაზე რეალურად სრულფასოვანი პასუხი ჯერ არ არსებობს. მაგალითად, ჩვენ თუ შევაჯამებთ ჩინეთის ჰოსპიტლების ინფორმაციას და თუ არ მეშლება 18 ასეთი რეპორტი იყო, რომელიც შეჯამდა, ორი დასკვნა გაკეთდა, რომ ბავშვები ნაკლებად ინფიცირდებიან და ამავე დროს ბავშვებთან უფრო მსუბუქად მიდის დაავადება. მაგრამ თუ ნახავთ მე მონაცემებს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის, იქ დასკვნები არის, რომ ისეთივე პოტენციალი აქვს ინფიცირების ბავშვების, როგორც მოზრდილების, რომ ეს არ უნდა განსხვავდებოდეს, მაგრამ ის მონაცემა შეერთებული შტატების მონაცემების და შემდეგ ევროპისაც ადასტურებს, რომ ბავშვებში, ნუ გაანალიზებულია 0-დან ჯამში 19 წლამდე სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ეტაპებად, რომ მაინც დაავადება უმრავლეს შემთხვევაში მსუბუქად მიმდინარეობს. რაზეა ეს დამოკიდებული? და რა არის მიზეზი? ერთმნიშვნელოვნად ამისი თქმა ჯერ შეუძლებელია, მაგრამ რა ფაქტორს თვლიან ყველაზე ღირებულად, რომელიც სხვა გამოცდილებით, სხვა ინფექციების გამოცდილებიდან შეგვიძლია გადმოვიტანოთ? პირველ რიგში იმუნური სისტემის პასუხი ამ უცხო აგენტზე. ანუ ბავშვების იმუნური სისტემა სხვანაირად პასუხობს ინფექციებს და მოზრდილების იმუნური სისტემა სხვანაირად პასუხობს ინფექციებს. ბავშვების იმუნური სისტემა არ არის იმდენად მობილიზებული და ჩამოყალიბებული ხშირ შემთხვევაში, რომ მისი პასუხი იყოს ბოლომდე გამართული და კარგად გამიზნული, ასე ვთქვათ, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში სასარგებლოა.
გადაჭარბებული პასუხის შანსი ნაკლებია და თვით დაზიანების პასუხი.
ზუსტად ის გადაჭარბებული პასუხი და ეს იმუნური აგრესია გახდა მძიმე დაზიანების ასე ვთქვათ, მიზეზი ამ კორონავირუსის დროს, როცა ვამბობდით ჩვენ აი იმუნოლოგიურ შტორმზე. და აი კარგი მაგალითია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ანალოგია, ვისი მოვიტანოთ. მაგალითად, ბავშთა გამონაყლით მდინარე ინფექციები, ჩუტყვავილა, წითელა, ყველასთვის ცნობილი. ყველამ იცის ეს დიდი განათლების გარეშე,
სამიცი რომ
აი ბავშვებს იოლად ხო გადააქვთ, აი მოზდილს თუ დაემართა, იქ გაცილებით აგრესიულად მიდის დაავადება.
ხო.
ამავე დროს მეორე მხარეს თუ ავიღებთ, რომ რამდენად ხშირი შეიძლება იყოს უსიმპტომო, ასე ვთქვათ, დაავადებები კორონავირუსით ბავშვებში, რაც კვლევის საგანია შემდგომი. ესეც შესაძლებელია. ახაც კარგი მაგალითია, მაგალითად ეპშტეინ-ბარის ვირუსი, რომელიც იწევს ესე დაავადებას ინფექციურ მონუკლეოს. აი ამ ვირუსით თუ ავადდებიან 2 წლამდე ბავშვები, იქ იმუნური პასუხი ისეთია, რომ საერთოდ დაავადება არ ყალიბდება. დაავადებაც არ ქვია. უბრალოდ შეიძლება 2 წლის შემდეგ ნახო იმუნური პასუხი, ანუ ანტისხეულები, რაც ამბობს, რომ უმრავლესობა ბავშვებს ეს ამ ვირუსთან შეხება ჰქონდათ.
ну да я хочу мне так вот клиникური გამოცდილებით მასავე შემიძლია ვარაუდო დაუშვა რომ ის ქრონიკული დაავადებები რომელსაც უკავშირდება მოზდილებში განსაკუთრებით ხანდაზმულებში სიკვდილობა COVID-19-ის დროს ბუნებრივი ეს ქრონიკული დაავადები ბავშვებს არ აქვთ ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი რომ დამამძიმებელი დაავადებები არ ახავთ თან ალბათ ერთ-ერთი ну ესეთი ლოგიკურია თუმცა ისევ ეს ყველაფერი
აბსოლუტურად გეთანხმები მაგრამ შეგვიძლია ჩვენ ანალოგია გავატაროთ გრიპთან ზოგადად რო ვთქვა როდესაც ვლაპარაკობთ 60 წლის ზევით, ყოველთვის რისკები იზრდება, როდესაც ინფექციურ აგენტებზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ მოსახლეობა 60 წლის ზევით უმრავლესობას რაღაც ქრონიკული
პათოლოგია. ხო, თუნდაც მარტო ფილტვებზე რო ვსაუბროთ, ხო?
მაგრამ ჩვენ რო გავაკეთოთ გრიპის ანალოგია,
უნდა არის შემცირებულია.
ზუსტად იგივე შეგვიძლია ვთქვათ გრიპზე 60 წლის ზევით, რისკები იმ თანხლები ქრონიკული დაავადებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბავშვებში გრიპი ასევე ექსტრემალურად სახიფათოა. ამიტომ აი ეს განსხვავება არის კორონავირუს და გრიპს შორის. ჩვენ ვიცით რომ ბავშვები თუნდაც
მაგრამ მე რამდენადაც მასწავლებს გრიპებში უფრო მეტად ჩვენ ველოდებით მეორადი ბაქტერიულ პნემონიებს გარკულებებს ხო?
ის სხვა რისკებია, მაგრამ რისკი გრიპისა ბავშვებში გართულების თვალსაზრისით მაღალია.
ხო, ისე არ გვაბოთოს ახალ კორონავირუსის მერე გრიპი ყველამ ეს რა მოხდა რაშუაში.
SARS-ის შემთხვევაში SARS-CoV-2 ვირუსით გამოწეული ამ COVID-19 შემთხვევაში გასა.
რადგან გრიპს შევეხეთ, დუდა, მე მგონი, ну, COVID-ი აღმოჩნდა ბევრ რამეში, ბევრად უფრო არასტანდარტული და მისთვის სასარგებლო ჩვენთვის საზიანოთ, ხო? ანუ ის ბევრად უფრო ადვილად გადაეცემა, უფრო დიდი აქვს, ანუ ჩუმად ჩვენ ორგანიზმში მრავლდება და ამ დროს ჩვენ ვაინფიცირებს სხვას, მაგრამ აღმოჩნდა ერთი კარგი თვისება, სასიკეთო ჩვენთვის ის ვირუს გრიპსგან განსხვავებით, ის ნაკლებად განიცდის მუტაციას.
კი, ეს საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ესეც იყო შიშის დიდი საგანი, რომ ხომარ მუტირებს ეს ვირუსი, ხშირ მნიშვნელოვან მუტაციებს
ორგანიზმში,
რომელიც არსებითად შეცვლის ვირუსის თვისებას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ის მეტად უფრო დამზიანებელი გახდება, მეტად უფრო დაინფიცირებს, მე გართულება, მეტი ტროპიზმი და ვირულენტობა ექნება ვირუსს, ასე ვთქვათ. და მეორეს მხრივ, გაართულებს ვაქცინის შექმნას. აღმოჩნდა რო საბედნიეროდ ის მუტაციები, რაც არის და არის და შეუძლებელი რამეა რეპლიკაციის გამრავლების პროცესში ვირუსის, შეუდარებლად ნაკლებია ვიდრე თუნდაც გრიპის ვირუსი.
ხო, ამიტომ ვაქცინას თუ გააკეთებთ,
ეს მუტაციები არ არის იმდენად სახიფათო და არ ცვლის ვირუსის თვისებას, რომ ეს პრინციპში კარგი მოლოდინია შემდგომში ვაქცინის შექმნისთვის. მაგრამ ნახოთ რა იქნება მომავალში.
კი, ეხლა რადგან ვაქცინას ვახსენოთ, მოდი ჯერ ის ვახსენოთ, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვაქცინის გარეშე ანუ ბუნებრივად დაავადების გადატანის შემდეგ ინდივიდუალური და მეორე კოლექტიური თუ ჯოგური იმუნიტეტი, ჩვენ ამაზე ჯერ არაფერი არ ვიცით, რამდენ ხანს ძლებს ეს იმუნიტეტი, ანუ რამდენად მიცავს მე ერთხელ გადატანის შემთხვევაში მე ადამიანს, იმიტომ რომ გრიპი ჩვენ წელიწადში ყოველ წელიწადში დაგვემართოს, იმიტომ რომ მას შეიცვალა თავისი ბუნება, ჩემი ორგანიზმი ვერ ცნობს ისე როგორც უნდა ცნობდეს, ანუ დაცავი მექანიზმი წინა ვირუსზე. თუმცა მე მახსოვს რომ
იმიტომ რომ უამრავ მუტაციას განიცდის საოცრად ბევრს და გვიწევს ახალი ვახალი ვაქცინები.
თუმცა ხა ესეთი კვლევები ნაკლებად, მაგრამ ალბათ იმაში იყო მეცნიერებაში რომ ერთ სეზონზე შეგვიძლია ნამდვილად დაავადებულიყავით და ეხა შეიძლება ყოფილიყოს სხვადასხვა ტიპის გრიპის ვირუსი. ხო, მოკლედ, ის კარგია რომ იმუნიტეტის გამომუშავების თუნდაც ვაქცინებით მეტის ასე ვთქვათ სტაბილურობის ეს არის იმედი რომ თუ ეს ანტისხეულები ჩვენ ორგანიზმში შეინარჩუნეს, ანტისხეულები გამოგვადგება თუ საძუნობა საერთოდ ამ ვირუს დარჩა. ქეთისთან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჯერჯერობით ვაქცინების იმედზე ჩვენ არ უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მიხედვით იმისა, რომ საოცარი მობილიზაცია მაინც ყოველ შემთხვევაში 22 წლამდე მე არ მგონია, რომ ჩვენ შევძლოთ მასიური ვაქცინაცია. კიდევ ერთი რამ სმენია მე და მინდა დავაზუსტო. თითქოს ექიმებში ამ დაავადების უფრო აგრესიული მიმდინარეობა და თითქოს იტალიაში ექიმებში, სამედიცინო პერსონალში უფრო სწორად, უფრო მაღალი ლეტალობის მაჩვენებელი გამოწვეული იყო იმით, რომ ისინი ვირუსთან შეხვედრის დროს გაცილებით დიდი დოზით იღებენ ამ ვირუსებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანები. რამდენად მართალია ეს? რამდენად გადამწყვეტია ვირუსის რაოდენობა ორგანიზმში მოხვედრის დროს მის დაავადების მიმდინარეობასთან?
ბატონო, დათო მოდი აი წინა კითხვაზე გაგცემ ჯერ პასუხს და
მერე
ბოლოსე, იმიტომ რომ იმუნიტეტი ახსენე და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ანუ უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ გადატანის ამ დაავადების გადატანის შემდეგ რჩება მე იმუნიტეტი, რაც მეუბნება, რომ არ დავინფიცირდები თუნდაც რამოდენიმე თვე, ან რამოდენიმე წელი, ან მთელი ცხოვრება. სამწუხაროდ ამაზე პასუხი ჯერ არ არსებობს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, ჩანს რომ ვირუსი იმუნოგენურია და ამ იმუნოგლობულინებს, ანუ ანტისხეულებს ვიმუშავებთ ჩვენ, მაგრამ რამდენად დამცავი არის ეს ანტისხეულები, ამაზე ჯერ პასუხი არ არის და ალბათ სადღაც შემდგომ ერთ წელიწადში ამაზე მყარი პასუხები გვექნება. მეორე მნიშვნელოვანი აქვე დეტალი იყო საუბრები განმეორებით ინფიცირებასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ შეიძლება თუ არა განმეორებით დავინფიცირდე. ახლო პერიოდს გულისხმობ. ამაზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ რეალურად ჯერ პასუხები არ არის. იყო შემთხვევები, როდესაც ჩათვალეს, რომ პაციენტი განიკურნა და სადღაც 2-3 დღის შემდეგ ისევ აღმოაჩინეს ვირუსი პოლიმერიზაციის ჯაჭვის რეაქცია. ეს არ ნიშნავს განმეორებით ინფექციას, აქ ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, რატომ ვერ დავიჭირე 60 დღეში. მაგრამ აი ესეთი ინტერვალი, რომ გამოჯამრთელდა, ჩაითვალა ადამიანი და სადღაც ერთ თვეში, ორ თვეში ისევ განმეორებით დაემართა დაავადება, ესეთი დადასტურებული ფაქტი არ არის და იმედი ვიქონიათ, რომ არც იქნება ესეთ ახლო პერიოდში. ეხლა რაც შეეხება ამ ბოლო კითხვას, რომელიც ვირუსის მიღებულ დოზაზე და დაავადების სიმძიმეზე გვესაუბრება. გეთანხმებით, რომ ესეთი ვარაუდები გამოითქვა, მაგრამ დღესდღეობით ოფიციალური მეცნიერულ დასაბუთებული ფაქტები ამისი არ არსებობს. მაგალითად, შეგვიძლია ესე გრიპის ანალოგია მოვიყვანოთ, რომ გრიპთან შემთხვევაში არსებობს, იმიტომ რომ არის ეს ტიკლებები, როცა მოხალისეებს სხვადასხვა დოზით აძლევდნენ გრიპის ვირუსს რესპირატორული გზით და აკვირდებოდნენ დაავადების განვითარებას. და ერთმნიშვნელოვნად ნახეს, რომ რაც უფრო მეტი იყო დოზა, მით უფრო ხშირ შემთხვევაში მძიმედ მიდიოდა დაავადება. რაც შეეხება ახალ კორონავირუსს, ეს ტიკლები არ არსებობს და ძალიან სარისკოა ეს ტიკლები, როდესაც ჩვენ დამცავი მექანიზმები არ გაქვთ ლეტალობის.
დაველოდოთ, ეს არ არის პრინციპული, ნებისმიერ ვარიანტში მცირე დოზასაც უნდა მოვერიდოთ და მით უმეტეს დიდოზას. ჩვენ მივიდივართ ნენდალ დასასრულისკენ, ორი თემა შემოვინახე. ამას აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ჩვენ გავიგოთ რაგველის წინ. ჩვენ ვარსებობთ, ის არსებობს, მას აქ უფლება ჩვენ გვაქვსება და ჩვენ თანა ვარსებობ. ხიათ ეს თანასწორობა ნიშნავს, რომ რომელიღაც ჩვენთაგანში ცხოვრობს ეს ვირუსი მართალია, მაგრამ მოდი ისიც ავიღოთ, რომ ვირუსი როცა გაჩნდა, მას ინტერესი არ აქვს ჩვენ მოხვალას, იმიტომ რომ თავის თავს ყლავს მაშინ. ანუ მანაც უნდა მოძებნოს რაღაც ბალანსი, შეახსოს ჩვენში, გამრავლდეს და უნებელი დავრჩეთ ხომ?
ხშირად ასეთი სინერგიული თანასწორობა ხდება დროთა განმავლობაში, განმავლობაში.
აი ორი თემა. ერთი თემა არის ის, რომ აღმოჩნდა, რომ ეს დაავადება უბრალოდ უფრო მრავალფეროვნებით ხასიათდება, გამოვლინებით, სიმპტომებით, ვიდრე აქამდე ცნობილი რესპირატორული დაავადებები. ანუ გამოვლინება ახლა ბავშვებში ბოლომ ნახრო, ისეთი ნევროლოგიურ კლინიკაზეა საუბარი, რომელსაც უკავშირებენ, თუმცა არ არის
პრობლემას.
ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ის უბრალოდ უფრო სხვადასხვა სახით გვევლინება, ვიდრე ბანალური ჩვეულებრივი ტრადიციული სხვა საცუცხგზების მწვავე ინფექციები. რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად ჩვენთვის, თუ ეს მართლა ესეა დუდა?
კი ბატონო, აი ჩვენ რო ისე დავაკონკრეტოთ, SARS-ი, საიდან მოდის ხო ეს სახელი? მძიმე წვავე რესპირატორული სინდრომი. ანუ პირველივე დარტყმა გეუნება, რომ ამ ვირუსის არის რესპირატორული ტრაქტი და იწვევს მძიმე რესპირატორულ დაავადებას. შედეგი შეიძლება იყოს დისტრეს სინდრომი და სუნთქვის უკმარისობით პაციენტის სიკვდილი. აი რა განსხვავება ახალ კორონავირუსთან მიმართებაში? ეს ყველაფერი პრინციპში ძალაში რჩება, მაგრამ ასევე ნახეს, რომ ტროპიზმი, დაზიანება პირდაპირ შეიძლება ვირუსს კონდეს თავის ტვინის, ღვიძლის, სიძარღვების, თირკმლების მიმართ და პოლიორგანული დაზიანება მივიღოთ და პაციენტის დაღუპვის მიზეზი აღმოჩნდეს არა ქრონიკული რომელიღაც თამხლები და ავადების
გამწვავება,
გართულება, რაც გრიპის დროს საუბრობთ ხოლმე, არამედ თუნდაც ინტექტური ჯამრთელი რომელიღაც სისტემის ან ორგანოს სერიოზული დაზიანება.
ანუ ეს უხეშად თქვა, ადამიანმა დახველება, ხველებაც ვერ მოასწროს, შეიძლება განუვითარდეს სისხლის შედედება, ტრომბების წარმოქმნა და დაზიანდეს თქვა თირკმელი,
თირკმლის
უკმარისობა, თირკმლის უკმარისობა.
აქ ბევრი რამეა შესასწავლი. ისე მაქმივდივართ, რომ ჩვენ ვერ ვამბობთ რატო, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ამ ფაქტებს. ეხლა არის უბრალოდ ის პერიოდი, როდესაც ხდება ამ სიმპტომების და სინდრომების მოკრეფა და მოკრეფა, რომ მართლა დაუკავშირდეს. ეს შემთხვევითობა იყო, თუ ეს მართლა უკავშირდება?
ანუ როდესაც სისტემატიზაცია შეძლებთ ამ მონაცემების, სავარაუდოდ ჩვენ მივიღებთ კაფიო რეკომენდაციებს, რომ სხვა სიმპტომების დროსაც ეჭვი მივიტანოთ.
სამწუხაროდ ასეა, მარტივად რომ ვთქვა, თუ მე მაგ მაღალი სიცხე, მშრალი ხველა, რისკი მაქვს იმისა და ალბათობა იზრდება, რომ ხო არ ვარ ინფიცირებული ახალი კორონავირუსით, თუმცა შეიძლება ვიყო სხვა რესპირატორული ვირუსებით ინფიცირებული ასევე თავისუფლად და ამავე დროს. შეიძლება რესპირატორული სინდრომი პრაქტიკულად არ გამოჩნდეს
და
აი იგივე გასტროინტესტინალური სიმპტომები რომ ვთქვით, ხო, გულისრევა ღებინება. შეიძლება იყოს ის პირველი ან ერთადერთი ნიშანიც კი ამ ეტაპზე, ამ ეს საკრათ ხომდა ძალიან ართულებს.
ანუ ეს ართულებს რას ნიშნავს სისტემისთვის? ეს ართულებს, რომ ადრეულ ეტაპზე თუნდაც 112-ზე ძნელი იქნება რანჟირება, ანუ გაყოფა პაციენტის ნაკადების, რომ შენ მაღალი ალბათობა გაქვს და ამიტომ მოდი შენ წაგიყვანთ ცხელების კლინიკაში და დანარჩენს ალბათ შენ არ გაქვს და შენ შეგიძლია პირდაპირ ზოგადი პროფილის სამომწყობოში წახვიდე, იმიტომ რომ აი ეს თქვა კლასიკური სიმპტომები არ იყო და აღმოჩნდეს, რომ
ამავე დროს ალბათ თუ ტესტირება იმდენად დაიხვეწება, გამარტივდება, სტრაფი და იაფი გახდება, ასე ვთქვათ,
ნებისმიერი მიღებით
ნებისმიერი, აი ჩვენ შეიძლება ანალოგია მოვიტანოთ C ვირუსის ანტისხეულების კვლევისთვის. დღევანდელი სტანდარტით, როდესაც C ვირუსის ასეთი გლობალური პროგრამა მუშაობს საქართველოში, ნებისმიერი ჰოსპიტალიზირებული პაციენტი, ნებისმიერი პრობლემით, ეს იქნება თვალის თუ ციტყვაზე ტრავმატოლოგიური, აუცილებლად პარალელურად უტარდება ტესტი.
ხო, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ეს გრადად შევინარჩუნოთ, რამდენადაც მე ვიცი სახელმწიფო არ აფინანსებდა ამ ტესტირებას და ასე შემთხვევაში სახელმწიფო და ანუ როდესაც
სხვა
კი, სხვა ხო არა,
როდესაც უკეთ ეს ტესტირება გვინდა.
არა, გვინდა, მაგრამ ისიც არის, რომ მე რამდენადაც ვიცი, როდესაც ადამიანი აპენდიციტით მიდიოდა, თქვა, წვავე მუცელით მიდიოდა კლინიკაში, კლინიკა ვალდებული იყო ტესტირება ჩაეტარებინა ცეხაპატიტზე და ამ ტესტის ხარჯი ისფარავდა თვითონ. ანუ სახელმწიფო არანაზღაურობდა ამის ხარჯებს.
არა, არ ვიცი, შესაძლოა რაღაც პერიოდში ასე იყო, მაგრამ შემიძლია ერთმნიშვნელოვნად გითხრა, რომ რაც პროგრამა მუშაობს, სახელმწიფო პროგრამა ელიმინაციის, აი ეს ტესტირება დაფინანსებული არის პაციენტის ტესტირება. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვი ახლა კონკრეტულად
პაციენტის ცეხეპატიტის პროგრამის. აქ საუბარი სხვა, აბსოლუტურად ადამიანი შევიდა მულტიტრავმით.
არა, მისიც ცევირუზე ტესტირება არის
დაფინანსებული. ხო, მოდი ამაზე მე დავანებო თავი. მეორე რაღაც ვასრულებ და ბოლო. შეხედულებები იმაზე, თუ ერთი ადამიანი მეორეს როგორ გადაცემს. თავდაპირველად განსაკუთრებული დიდი აქცენტი კეთებოდა იმაზე, რომ სხვა ნაწილაკები ჩვენ გამოვაფქოთ, ისინი შორს არ მოგზაურობენ, ისინი ზედაპირებზე
აეროზოლური ტიპის გადაცემაზე.
ხო, აგა იყო სხვა ნაწილაკები, რომლებიც რადგან შორს ძიმია, შორს მიფრინავენ, ეცემიან ზედაპირზე და საფრთხე იყო ზედაპირიდან გადმოცემა. და თქვა 2 მეტრის, 3 მეტრის დაშორებით ადამიანი საფრთხეს არ წარმოადგენდა. ნიღაბები თავიდან საერთოდ არ ფიგურირებდა. მე რე იცულება, ხო, ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, და შეულებრივი პროცესია.
ხო, დღეს რა ვიცით და ეს უთხრათ მოდეთ ჩვენ სვენელებს და ამით დავიმშვიდობოთ. მაგრამ ანუ ის პრაქტიკული ცოდნა, რაც შევიძინეთ, რა შეგვიძლია ურჩიოთ ჩვენ სვენელს.
ძალიან მოკლედ, რო თქვა, რომ დროში უკვე შეზღუდული ვართ, მე მგონი. პირველი და თუ რას თქვი, ეს აეროზოლური გადაცემის გზა, რა თქმა უნდა, რჩება ძალაში, მაგრამ ამავე დროს აირწმეთოვანიც არ ირიცხება და
ანუ რა არის განსხვავება აქვს რა წეთოვანი?
ეს ნიშნავს, ეს გულისხმობს იმას, რომ ჰაერით იოლად გაცილებით შორს მანძილზე შეიძლება მოხდეს ვირუსის გადატანა. მეორე, რაც შეეხება საგნებზე, რა თქმა უნდა, პოტენციური რისკია. საგანზე სადღაც დაეშვა ვირუსი, მოვკიდე მე ხელი და მე ეს ხელი მოხდა პირისღრუში. ერთადერთი შეიძლება დამაიმედებელი იყოს, რომ კვლევები რაც არსებობს, აჩვენებს, რომ 2-3 საათის შემდეგ ხშირ შემთხვევაში გააჩნია ზედაპირსა, რა ზედაპირია, ვირუსის, ასე ვთქვათ, ნაწილაკებს ვეღარ პოულობენ. აქაც ლაპარაკია ვირუსის გენეტიკურ მასალაზე, რიბონუკლეინის მჟავაზე. რა უნდა ვქნათ მომავალში ზუსტად მაგ მივდივართ, ხო? ამ ყველაფერმა რა გვითხრა? გვითხრა ის, რომ ჩვენ მოგვიწევს ჯერჯერობით ამ ვირუსთან ბრძოლა, რომ თანაცხოვრება არ დავარქვათ. ის რომ ეს პანდემია ჯერჯერობით მინიმუმ ერთი წელი ალბათ არ წავა, როგორც მინიმუმ არ წავა, აი ეს ყარი უკუ განვითარებისკენ და ყველაზე კარგი თავდაცვის მექანიზმი დღესდღეობით, როცა არ გვაქვს ვაქცინა და ძნელია თქმა როდის გვექნება და მედიკამენტებიც რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანტივირუსული არ გვაქვს, არის დისტანცირება, ფიზიკური დისტანცირება, ნიღაბი და ხელების ხშირი დაბანა.
სულ ერთია, როგორი ნიღაბი გვაქვს, ანუ ამის გამო არ იცვლება ნიღაბის
მიმართ. და არ არის სულ ერთი. მეორე საკითხია, რამდენად შესაძლებელია ჩვენ ყველას გვქონდეს ისეთი რაოდენობით დაუშვათ ნომერი 95, რომ ქვია ნიღაბი.
ხო, მოდი 95 გადავდოთ გვერდზე, ეს ძალიან სპეციფიკურია, მაგრამ
ჩვენ გავიღოთ ის ნიღბები, სამედიცინო ნიღაბი, ქირურგიული ნიღაბი, აი სამფენიანი. ის გაძლევს საშუალებას დაახლოებით 60-70%-ში დააკავო იმ ზომის ნაწილაკები.
ხო, ანუ მე ბოლო კითხვა რა. თუ ჩვენ გვინდა რეალური დაცვა, არის თუ არა საჭირო ან ადამიანებს აუხსნათ, რომ ყველაფერი არ უნდა იყიდო და აიფარო სახეზე, არამედ ის მატერია, სისქე უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც მოთხოვნას.
აბსოლუტურად გეთანხმები, ჩვენ თუ არ გვექნება ამისი მოთხოვნა, ახსნა, რეკომენდაცია, მაშინ სულ დაკარგავს სას და აღარ მიიღებს რეალურ პრაქტიკულ კრებას. ამაში ორი აზრი არ არის, მაგრამ სულ არაფერს
რაღაც ხომ და ჯობია,
მაგრამ აქ დაცვის ჩავთვალოთ, რომ 74%-ში ვკარგავთ იმ ეფექტს.
აი ეგ არის,
კი, ესეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ 0-10% ჯობს დაახლოებით, მაგრამ სულ უნდა ვეცადოთ, რომ აუხსნათ მეტად მოსახლეობას, როგორი ჯობს, რატოა ეს უკეთესი, რატო ხარ მეტად დაცული და როგორ უნდა მოвихმარო. ძალიან მნიშვნელოვანი,
დიდი მადლობა თუ და მე ამ რჩევით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა, მთხოვო ხელისუფლებას, მთხოვო სამეცნიერო საზოგადოებას, გაცილებით უფრო კარგად აუხსნას საზოგადოებას, არის განსხვავება ლამასსა და შეიძლება ნაკლებ ლამას, მაგრამ უფრო საიმედო დამცავ საშუალებას შორის. აი მოხმარება და მოთხოვნები პირადი უსაფრთხოების საშუალებების მიმართ, ეს არის ის, რასაც ალბათ ყველაზე მეტ ყურადღებას უნდა უთმობდეს დღეს საზოგადოება. თუ ჩვენ გვინდა ხანგრძლივად, გაბედულად, რაც მთავარია, თანავი არსებობთ ამ ვირუსთან ერთად. დიდი მადლობა
თუდამ,
გემშვიდობებით.
კომისონეთ კორონა კომპანია დავით გზირიშვილთან ერთად შეხვდებით.